sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdırır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerika Dövlət Departamenti Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bugünün acıq aksiyasına başlayır. Beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın statusu ilə bağlı 4 ay davam edən danışıqlarda razılığa nail ola bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. ABŞ Dövlət Departamenti baş verənləri Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin daha bir nümunəsi adlandırıb. Bəyanatda deyilir ki, peşəkar və obyektiv media təşkilatının nümayəndəsinə qarşı bu cür hərəkət Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin daha bir göstəricisidir. Rəsmilərin media azadlığına hələ də hörmət bəsləməməyi Azərbaycanın insan haqları və demokratik islahatlara dair götürdüyü öhdəliklərlə bir araya sığmır. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini onu təcridxanaya buraxmayıblar. Bildiriblər ki, jurnalistə qarşı yeni məhkəmə ola bilər.
Bu gün mən İlqar Nəsibovun saxlandığı təcridxananın qarşısında oldum və onunla görüşməyə cəhd elədim və oranın gözətçilərinə, rəhbərliyinə bildirdim ki, bəs İlqar Nəsibov uzun müddəti, yəni 3 aylıq məhkumdur, yəni ona hökm oxunubdur artıq. Onunla görüş almaq mənim hüququmdur, yəni mən onunla görüşə bilərəm həyat yoldaşı kimi. Mənə orada dedilər ki, İlqar Nəsibovun məhkəməsi davam edəcəkdir. Mən onu başa düşə bilmirəm ki, hökm oxunandan sonra məhkəmə necə davam edə bilər və bəlkə də İlqar Nəsibova qarşı yeni ittihamlar irəli sürüləcəkdir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları Azərbaycanda söz azadlığının təmin edilmədiyinə narahat olduğunu bildirir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Turan agentliyinə deyir ki, İlqar Nəsibovun həbsindən xüsusilə ona görə narahatdır ki, jurnalist dərc edilmək üçün nəzərdə tutulmayan şəxsi yazışmasına görə həbs olunub. Terry Davis Azərbaycan hakimiyyətinə Azadlıq Radiosunun əməkdaşının işini araşdırmağı xahiş edib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında 3 aylığına həbs olunub. Ona qarşı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabuhi Novruzov ittiham qaldırıb. Polis rəisi deyilir ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Hazırda Azərbaycanda 10 jurnalist həbsdədir. Bugünən isə digər bir jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid müddətsiz acılıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə qəzetin baş direktoru Azər Əhmədov məlumat verib. Qənimət Zahid ona qarşı qaldırılan ittihamın quramı olduğunu deyir. Acılıq aksiyası həm də Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətdən etiraz xarakteri daşıyır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrda 2 aylığına həbs olunub. Ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmək ittihamları irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel Bakıya gəlir. Herkel Bakıda Avropa Birliyi və Avropa Şurasının siyasəti, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası prosesində perspektivləri mövzusunda konfransına qatılacaq. Beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı 4 ay davam edən danışıqlarda razılığa nail ola bilməyib. Avropa Birliyi, Amerika və Rusiya vasitəçilərinin BMT baş katibi Ban Ki-moon-a təqdim etdiyi hesabatda belə deyilir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin Belqrad və Priştina rəsmilərini danışıqları davam etdirməyə çağırıb. Kosova albanları öz müstəqilliklərini elan edəcəklərini deyir, baxmayaraq ki, Serbiya buna qarşıdır. Və sonda İraqın şimalında bugün partlayışda azı 6 nəfər ölüb, 13-ü isə yaralıdır. Bayci şəhərində intiharçı minalanmış maşını polis məntəqəsinə yönəldib. Partlayış nəticəsində nəinki polisin binası, həm də bir çox yaşayış binaları xəsarət alıb. Dünən isə Diyala vilayətində azı 26 nəfər partlayışın qurbanı olub. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir saatdan sonra olacaq. İndi səfərimiz müxbir saatı və neft və aşkarlıq verilişləri ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam. Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr eşidəcəksiniz? İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma başqa şəkildə.
O pulu ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də?
50-60 manat məvacibə əhaliyə harada təklif edirlər?
Valla, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürmür.
23 maşınlarının yaratdığı təhlükələr.
Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardır.
Sementin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü bir üzə verə bilər. İpoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu əhalinin gözlədiyi kimi yox, daha fərqli olacaq. Bəs ev sahibi olmaq istəyənlər ipotekasız buna nail ola bilərmi? Əmlak bazarında qiymətlər buna imkan verirmi? Müxbirimiz İlqar Əslun araşdırmasında.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək. Ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn İpoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəşli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəşli kateqoriyanın gözlədiyi güzəşlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazım addımlar atacaq.
Tövbə dəmən 6%-dən kateqoriyadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanları olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Başı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaq evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min necə olmasa olacaq. O pul ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də?
Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər. O bıxırda kiçik yəni təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bunun. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 minə ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda görə mümkündür. Ev almaq olar. Çansa bir yaxın yerdə, heç Qazaxda.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri baha olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpoteka kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalıdır. Yəni, qısa müddətli ipoteka kreditlərinin verilib başa çatmalıdır. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipoteka kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmək bazarının qiymətləri yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra komersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyədək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beləliklə də ipoteka kreditləri güzəşlə veriləcək. Evlərin qiyməti də əvvəlki reportajdan eşitdiyiniz kimi 30-40 manat arasındadır. Bu qiyməti ev almaq üçün də vətəndaşın məvacibi də buna uyğun olmalıdır. Əmək yarmarkasında isə əhaliyə təklif olunan məvacib 50-60 manatdır. Kəbiran Dilavəlliyə qulaq asaq.
Bakıda açılan bugünkü əmək yarmarkasına gələnlərin sayı hesabı yox idi. Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları sarayının binası qarşısından bulvara qədər böyük növbə vardı. İçəri keçmək istəyənlər üçün isə polis siyahı hazırlayırdı. Adamların adını, soyadını yazır, 10-15 dəqiqədən bir, bir-iki nəfəri çağırırdı. Arabir isə polislər növbəyə düzlən adamları arxaya sıxışdırırdı. Növbəyə düzlənlər polisin bu siyahı almasından narazı idilər.
O girə bilmir. Da bura indi hava girəcək. Biz hələ bir dənə siyahı yazıb.
Yanmışıq da görəyə nə olacaq. İçəri nə bax buraxacaqlar, gedəyə baxaq görəyə nə var deyə. Dünlər adla buraxırlar, spisklə buraxırlar.
İçəridə isə ayrı-ayrı şirkətlər, məşğulluq idarələri müxtəlif iş yerləri təklif edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, yarmarkaya 7000 iş yeri çıxarılıb.
Əhalinin faydalı, effektiv məşğulluğunun təmin edilməsində gündə keçdiyimiz yarmarka bir alət kimi, amma çox effektiv bir alət kimi biz qəbul edirik. Artıq respublikada bu 57-ci yarmarkadakı biz keçiririk. Bu 57 yarmarka vasitəsilə təqribən 6000-ə yaxın iş axtaran vətəndaşlarımız işlə təmin edilmişdir.
İş yerləri siyahılarına baxanların çoxusa az keçməmiş narazılıqla kənara çəkilirdi. Onların narazı salan təklif olunan iş yerlərinin maaşının çox aşağı olması idi.
Var ya, orada əmək haqqlarımızın az yazıblar.
Nə qədərdir?
30 manat, 60 manat, belə.
Özümüzə uyğun iş axtarır, həkimliyə axtarırdım mən. Məbləğ aşağıdır. Yəni 57 manat yazıblar, 60 manat yazıblar, sərf eləmir. Yəni şəhərin daxilində yoxdur, qıraqlardadır o da.
Ola, mən birinci inanmıram ki, burada kimsə nəsə bir şey götürə bilir. Yəni 100-200 manat olsun maaşdan. Hansı bir adam özünü saxlaya bilər?
50 manat, 60 manat nağıldır da. Bu yol pulu fərqi ödəmir. Boş-boşuna camaat alla bilər.
Qızıma iş istəyirəm. Tapmışıq Uşunas Nərmanov rayonunda bir yer kompüterdə çıxıb. Maaşlar 100 manat təklif elədi.
Mən elə ümidlə gəldim ki, nəsə tapacağam. Yəni bir heç olmasa 150 manat maaş olsun.
Bu da yoxdur elə şey. Nə qədər baxıram.
Yalan dəfələrlə hər ildə
gəlirəm. 8 ildən qabaq burada mən gəldim burada, getdim, işimi də verdim, sənət də verdim. Yalandan dedilər ki, çağıracaq yanvarda. Bir neçə adam olacaq, konkurs olacaq. Kimi istəsək götürəcəyik. Biz heç kim də çağırmadı. Sənədləri verdim, mənə çağıran olur nə bir şey. Hamısı əfsanədir, boş yerdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov onu da deyir ki, indi Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 6.2%-dir. Eyni zamanda ölkədə 600 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. Ekspertlər isə bu rəqəmləri həm işsizliyin belə aşağı səviyyədə olması, həm də iş yerlərinin bu qədər çox olması haqqındakı rəqəmləri çox-çox şişirdilmiş sayırlar.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra əlaqə üçün
Telefon 436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrəsi
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Yollarda tıxac yaranmasının bir səbəbi pik saatı yay maşınların çoxluğu olur. Amma bəzən səbəb iri yük maşınlarının hərəkətidir. Belə ki, onların hərəkəti nəinki minik maşınlarında mani olur, hətta onların daşıdığı material da yola düşərək digər maşınlar üçün təhlükə yaradır. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmağa başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çınqıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra sam asfaltlardır, onlara qayıdan icazə verilməlidir. Onların da görürsən 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Mən gedib qum bazarından maşını alır qumu. Mən o vəsiqəli maşını hardan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görsə qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, o beton qarışdıranlar zatar. Əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də, qərar da çıxır, yoxdur. Bunda niyə lazım? O qərarını verirlər ki, 8-dən sonra buraxılır. Çox qərara əməl eləyən yoxdur, bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedibsa, beton maşınlar gedir, gəlir, buşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər, bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə, iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-a dək bu tipli avto nəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yola qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propsk alırlar, gecə və gündüz üçün. Bəziləri də pula minnət. Propsk almaq üçün dəqiq qiymətini bilmirəm, harısa 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxım işləmək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkar zasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqdır. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Dizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin. Axşam da cəmaatı narahat edir. Yəni, tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə, yəni, səs, küy, hələ, hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir. Orada apalopka qurulur, fəhlənin səsi. Bu, düzgün deyir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Silingər deyəm, arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
İpoteka kreditinin verilməsindəki çətinlik və daşınmaz əmlak bazarının necə deyərlər o tutub yanması sonda bir çarə qoyur ki, vətəndaş evi özü öz gücünə tiksin. Yəni, gücü nəyə çatır? Amma burada da deyəsən bir əmma yaranır. Sementin qiyməti artdı. Amma bu hələ harasıdır? İlqar Rəsulbağda danışacaq.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü bir üzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişikliyi olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni, bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişikliyi etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement salının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq Savot ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələlik sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perm vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsüm amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perm vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalq.
Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
Yoxdur. Hər gün qiymət dəyişir. Mən bilmirəm nə var gedir.
Hansı bu tikinti materialların dəyişir?
Hamısı. Ya şəkildirsə, hamısı.
Belə səndən, o besin, əsas simentdə çox dəyişiklik olub son bir ayda. Belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarçılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəticədə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağırlı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarçılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan köydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin nefrə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bu il orduda 46 hərbiçi ölüb. Müstəqil araşdırmalara görə isə bu rəqəm 65-dir. Bu halların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
2007-ci ildə Azərbaycan ordusunda 46 hərbi qulluqçu ölüb. Ölüm hadisələri müxtəlif şəraitdə olub, o cümlədən atəşkəsin pozulması nəticəsində. Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin hazırladığı rəsmi məlumatdır. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, onun apardığı hesablamalarda bu say 65 olub. Ötən ilsə Azərbaycan ordusu 50-yə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Ələkbər Məmmədov deyir ki, o bu statistikanı mətbuatın və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar nəticəsində əldə edib. O deyir ki, əgər əskər ölümünün bir hissəsi atəşkəsin pozulması nəticəsində olubsa, qalanlar da orduya ictimai nəzarətin olmaması ilə bağlıdır. O isə bilir ki, orduda xeyli çatışmazlıqlar var. Əgər müstəqil qurumlar tez-tez orduya ictimai nəzarəti həyata keçirsə, əskər ölümü açıqlanan rəsmi rəqəmlərdən xeyli aşağı olar. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İldar Sabiroğluna görə indi orduya ictimai nəzarət çox yüksək səviyyədədir. O nümunə kimi bu günlərdə 15 redaktorun bir neçə hərbi hissəyə baş çəkməsini göstərir.
15 aparatçı qəzetlərin baş redaktorları cəhətə bölgəsində də oldular. Əsgərlərlə, zabitlərlə görüşdülər. Bunların özü hamısı orduya ictimai nəzarət, orduda baş verən yenilik hadisələr barədə ətraflı məlumat almaqdır ki, bunları da biz həyata keçiririk.
Eldar Sabiroğlu. Ələkbər Məmmədov burada da bir müəmma görür. O hesab edir ki, ordu rəhbərliyi silahlı qüvvələrə ictimai nəzarəti istədiyi ictimai birliklər və mətbuat vasitəsilə həyata keçirməyə cəhd edir.
Oradakı ictimai rəyi tam ödənir, çünki hadisələr problemləri ən çox örtbastır etməklə, malalamaqla məşğul olunur.
Bir neçə aydır ki, ATƏT-in Bakı ofisində hərbi yönümlü qeydiyyətləri bir asosiasiyada birləşdirmək ideyasını ortaya atıb, məqsəd də bu sahədə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın qurumun işini əlaqələndirməkdir. Ancaq Ələkbər Məmmədov bu ideyanı qəbul eləmir. O deyir ki, hakimiyyət ordudakı çatışmazlıqların müxtəlif qeydiyyətlər tərəfindən yayılmasından narahatdır. Buna görə hakimiyyət həmin qeydiyyətləri nəzarət altına almaq istəyir. Ələkbər Məmmədova görə Azərbaycanda xeyli belə nümunələr var. Bir neçə qeydiyyət rəhbəri də o fikirdədir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarından çox hökumətə sərf edilən bir məsələdir. Amma əksər qeydiyyətlər yaşayarıq, görərik prinsipinə üstünlük verirlər. ATƏT-in Bakı ofisində hərbi və siyasi məsələlər üzrə şöbə müdiri John McGregor səslənən radları qəbul eləmir. O deyir ki, dünyanın əksər ölkələrində orduya ictimai nəzarət, hərbçilərin sosial hüquqların qorunmasına xidmət edən bu cür birliklər var və onun təmsil etdiyi qurum da hərbi yönümlü qeydiyyətlərin bir assosiasiyada birləşməsinin tərəfdarıdır. Cənab McGregor yaradılacaq qurumun hakimiyyət yönlü bir qurum olacağı fikri ilə də razı deyil. O isə bilir ki, bu qurumlar bir yerdə olsa onların fəaliyyəti daha səmərəli olar, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bakıda söhbət etdiyim adamların da orduya ictimai nəzarətlə bağlı öz fikirləri var. Orduya ictimai nəzarət var mı Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, var. Yüksək səviyyədədir.
İctimai nəzarət orduda hardan olacaq orada? İctimai nəzarətsiz ordu olmaz.
Yox, sözsüz ki, hərbi sistemində qapalı olmalıdır.
Sizə xırda bir misal deyim. İldə 4 dəfə oraya çağırış var. Bütün çağırışda pul alır. Bunu bura salmaq üçün, onu ora salmaq üçün. Belə orada böyük korrupsiya var. İctimai nəzarət olmasa, bu korrupsiya baş götürüb Azərbaycanı yiyəcək. Hükümət ictimaiyyəti yaxın buraxmır orada.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu verilişdə öyrəndiniz ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, amma bu başqa şəkildə olacaq. Onu da bildiniz ki, 50-60 manat məvacibi əhaliyə harda təklif edirlər. Bundan başqa, iri yük maşınlarının yaratdığı təhlükələr nədir və simentin qiymətinin qalxması başqa materialların da satış qiymətində özünü büruzə verə bilər. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın. Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması, QHT koalisiyasının şura üzvü, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçdur. Bugünlərdə Azərbaycanın 2008-ci il üçün büdcəsi parlamentdə uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Rəsmi məlumatlara görə 2005-ci ildə neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 51%, 2006-cı ildə 58% olub. 2007-ci ildə isə 60% olacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə bu rəqəmin təxminən 51% olacağı proqnozlaşdırılıb. Bundan başqa, büdcə kəsirinin maliyyələşməsi məqsədi ilə Dövlət Neft Fondundan 1,1 milyard manatlıq transferin ayrılması da nəzərə tutulub. Bir rəqəmdə deyim, Azərbaycanda formalaşacaq ümumi daxili məhsulun 2008-ci ildə 57%, 2009-cu ildə 56%, 2010-cu ildə isə 51% yalnız ABŞ-in payına düşəcək. Belə görünür, Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin əksər hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaşır və bu meyil gələcəkdə də davam edəcək. Zahid bəy, sizcə bu normal haldır mı? Yəni, neft ölkələrinin təcrübəsindən bu nisbət necə gözlənilir?
94-cü ildən biz iki paralel müstəvidə hərəkət eləməkdəyik. Bir müstəvi neft və ona yönəlik siyasət və təbii ki, onun iqtisadiyyatda gələcək yeri. İkinci siyasət isə neftin təhlükələri ətrafında olub. Qısa bircə ifadələri demək istəyirəm, bu çox vacibdir. Əslində, 94-cü ildə Azərbaycanın indiki neft strategiyasının əsası qurularkən, əsas məqsəd o deyildi ki, neft əsaslı iqtisadiyyat qurulsun. Neft vəsaitləri daxil olmağa başlamamış, indi Holland sindromu, onun büdcədə xüsusi payı, neftin vətəndaşları tənbəl eləyəcəyi, qeyri-neft sektorunun inkişafdan qalacağı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin proporsional inkişafına mane olacağı və s. mövzuları gündəmə gəlib. Hələ təzəcə başlamışıq. Həddindən artıq böyük təhlükələrdən bəhs edilən proqnozlar meydana çıxır. Siz o tendensiyanı sualınızın ilkin hissəsində vurğuladınız. Təbii ki, 2011-ci ilə qədər bu daxil olmalar özünün lap belə pik nöqtəsində olacaq. Amma sonralar emmə gedəcəkdir, ümumi daxili məhsulda da, onun artım sürətində də, büdcə gəlirlərinin daxil olmasında da. Na, heç kəs narahat olmasın. Son dərəcə mötəbər proqnozlar özü sübut edir ki, Azərbaycan neft ehtiyatları həddindən artıq böyükdür və bu bir çoxlarının indi göstərdiyi rəqəmlərdən də çox böyükdür. Mən bunun onu demək istəmirəm ki, elə sadəcə neftə söykənək və neft əsaslı iqtisadiyyat quraq, bunu davam eləyək. Yalnız onu demək istəyirəm ki, o gələcək nəslə saxlıq və s. kimi bəyanatlar verən və büdcədə onun o yerinə xüsusi etirazlar söyləyənlərin proqnozları da və argumentləri də necə deyirlər, mən ciddi almıram.
Bu Zahid Orucun fikirlərdir və narahatlığa əsas görmür. Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Çox təhlükəli bir məqam ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatında, məsələn, gələn il üçün ölkənin ümumi daxili məhsulun 55%-dən çox olsun, növbəti illər üçün dedisiniz, yəni 60%-ə qədər artmaqla, yalnız bir xarici şirkətlər qrupunun, yəni ABŞ-in hesabına formalaşacaq. Təbii ki, bunda təhlükəni görmək mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, tərəfdaşımız burada neft strategiyasından danışdı. Əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da milli inkişafa yönəlik bir, heç vaxt neft strategiyası olmayıb. Sadəcə neft müqavilələri var və neft müqavilələrindən gələn vəsaitin istifadə olunması var. Və bunun üstə təbii ki, çox dayanmadan mən qeyd eləmək istərdim ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin ümumi daxili məhsul neftdən formalaşmasının bugünkü günü Azərbaycan üçün doğrudan da təhlükələri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə deyək ki, həddindən artıq yüksək səviyyədə dünya neft bazarının konjunkturasından asılı. İkinci bir tərəfdə, yəni neftin dünya bazarında qiymətinin qalxması artıq bütün dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi böhran nəticələrinə gətirir. Bu baxımdan neftin qalxan qiymətlərindən Azərbaycana gələn böyük pullar eyni zamanda təzədən idxal hesabını Azərbaycandan kənara çıxaraq ölkəni tərk edir. Üçüncüsü, ölkə iqtisadiyyatı böyük neft gəlirini həzm etməyə hazır olmadığına görə faktiki olaraq onlardan səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Yəni biz diversifikasiyalaşmış bir iqtisadiyyata malik olmadığımıza görə gələn neft gəlirləri daha çox yenidən neft sektorunun və xidmət sektorunun inkişafına aparır. Bu da ölkə üçün, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və ən böyük təhlükə mənbəyi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşmaqla yanaşı, idarə etmədə yüksək səviyyəli bir korrupsiya mövcuddur ki, belə korrupsiya şəraitində əslində qalsa bu cür böyük neft yerlərindən səmərəli istifadə etmək qeyri mümkündür. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər dünya neft bazarında vəziyyət kəskin şəkildə dəyişərsə və təbii ki, indi burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın həddindən artıq uzun müddətli neft ehtiyatları var. Hətta belə neft ehtiyatları olmasına rəğmən, Azərbaycan üçün ən azı 2009-cu ildən başlayır, 2010-cu ildən başlayacaq belə deyək, iqtisadiyyat üçün ağır məqamlar başlayır. Bu həm yüksək inflyasiya və çox yüksək qiymət qalxımları ilə müşahidə olunan bir dövr ola bilər. Həm də ölkənin əvvəlki illər müşahidə olunan, yəni hal-hal keçən il, bu il müşahidə olunan yüksək artım templəri, artıq aşağı artım templəri ilə daha kəskin şəkildə aşağı düşmüş artım templəri ilə müşahidə oluna bilər ki, bu da büdcənin özlərinə götürdüyü sosial öhdəliklərin öhdəsindən gəlməmək təhlükəsi yarada bilər. Kifayətdir neft ölkələri olub ki, onların taleyini yaşamaq təhlükəsindəyik. Ekvador 1971-74-cü illər ərzində büdcə dövlət gəlirləri 8 dəfə artdı 3 il ərzində. Yəni neftin hesabına. 80-ci illərdə neftin qiymətinin qalxması nəticəsində onlarda ümumi daxili məhsul adam başına istehsalının həcmi 3 il ərzində 12 dəfə artdı. Lakin bu saat Ekvadorda neft hasilatı azalıb və neftdən gələn gəlirlərinin 75% yalnız xarici borcların ödənilməsinə yönəlir. Və bu gün elə xarici borclardan danışarkən büdcə müzakirə olunanda gələn ilin büdcəsi üçün 190 milyon manatdan çox bir vəsait xarici borcların ödənilməsinə yönəlir. Və bu saat təbii ki, Azərbaycanda əgər xarici borcların həcmini biz götürsək, ümumi daxili məhsulla müqayisədə dünyada qəbul olunmuş təhlükə məqamlarından xeyli dərəcədə aşağıdayıq. Lakin biz nəzərə alırıq ki, bu ümumi daxili məhsul yenə bu ümumi daxili məhsulda bizim payımız, bizim qatımız çox azdır. Yəni bu əsasən ABŞ-nin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur, neftin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur. Əgər bunların payı azalandan sonra o borçların bizim qeyri neft sektorunda payını biz müəyyən edəsək, bu artıq doğrudan da ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Deyəsən, Sahil bəyin əlavələri var.
Gəlin, baxaq, görək, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət nəyin üzərindədir? Ölkə başçısı birinci olaraq bəyan edir ki, biz iqtisadiyyatı elə inkişaf elətdirməliyik ki, sanki neft yoxdur. Yəni, neft amilini inkar üzərində qurulan bir iqtisadiyyat. Amma bu iqtisadiyyatı isə məhz neft gəlirlərinin əsasında qurmadan həyata keçirmək mümkün deyil. Amma burada söyləndi ki, neft strategiyası bir... belə ciddi bir sistemli şəkildə yoxdur. Mən bunu bunu bir doktrina kimi sayıram.
Amma 60% etiraf edək ki, biraz böyük rəqəmdir axı.
Bu rəqəmin müqayisəsində Qazaxıstan, Rusiya və digər ölkələrlə paralellər aparanlar olubdu. Bilmirəm, indi bizim tərəf müqavimimiz də bu mövqələri bölüşür yoxsa yox. Bilirsinizmi? Bizdə başqa cür mümkün ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki bizdə hər zaman Sovet dövrünün özündə də neft iqtisadiyyatı özünə geniş yer tapmışdı. Ola bilər ki, ümumi SSR iqtisadiyyatının tərkibində biz onun geniş şəkildə hiss eləmirdik. Amma siz necə düşünürsünüz? İndi bütün o neft sənayesinin hamısını bağlamaq və tamam alternativ bir iqtisadiyyata keçid eləməkdir və milyardlar olan mı qoyulmalıdır? Və özdə o milyardlar haradan tapılacaqdır? İndi xarici borçlardan danışılır. O borçların həqiqətən də müəyyən hissəsi o dönəmlərdə alınırdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının alternativ və yəni vəsait mənbələri, maliyyə mənbələri yox idi. Ölkə başçısının, məsələn, regionların inkişafına dair yürütdüyü siyasət neft vəsaitlərinin digər sektora qoyulmasıdır. O cümlədən bu vəsaitlər təbii ki, bütövdə ölkə iqtisadiyyatında qoyulacağı təqdirdə bunun müxtəlif o sindromları yarada biləcəyi, inflyasiya potensialı yaradacağını nəzərə alaraq artıq bu beynəlxalq iqtisadiyyata qoyulmaqdadır. Yəni Azərbaycanın vəsaitləri və Azərbaycan iqtidarının əslində ən böyük uğurlarından biri neft strategiyasını quraraq beynəlxalq layihələr savaşını udmağı idisə və dünyanın enerji əsasında qurulan o təhlükəsiz sisteminə daxil olmaq idisə və bu strategiyanın ən mühüm hissəsidir, bu xüsusi bir doktrinadır, o cümlədən artıq xarici iqtisadiyyata vəsaitlər qoymasıdır. İndi bizim yəni iqtisadiyyatın coğrafiyası təkcə Azərbaycanla ölçülmür. Xüsusi terminalları ya Türkiyədə neft kimya sənayesi üçün deməli sahənin alınmasını və sairəni burada deyə bilərdim.
Yəni siz Zahid bəy belə başa düşürsünüz ki, təhlükə üçün əsas görmürsünüz.
Qətiyyən görmürəm, çünki Azərbaycan dövlət başçısının özü neft siyasətindən böyük siyasətə daxil olub. O, bunun nə qədər önəm daşıdığını bilməkdədir ki, həqiqətən də neft bəzən təhlükəyə də çevrilə bilir. Onun özünün yəni yürütdüyü siyasət və bu beyin mərkəzi bu bütövlükdə iqtisadiyyata proporsional inkişaf elətdirmək üçün proqramlara malikdir və bu özünü gələcək dövrdə daha çox göstərir.
İstərdim belə bir sualına müraciət edeyim hər ikinizə. 2008-ci ildə dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollar götürülüb. Dünya bazarında neftin qiyməti isə 100 dollara çatıb. Belə bir məqamda sizcə Bu nə qədər real rəqəmdə?
Mən sizə deyim ki, neft fondu əslində elə ondan ötürü yaradıldı ki, həmin o 50 dollara qədərdən sonrakı hissələr həm Milli Bank və neft fonduna daxil olmasının konkret bir balansı yaransın. Siz bilirsiniz ki, bu 75-in 25-ə faiz nisbətində bölünməkdədir.
Əslində qalsa Azərbaycan iqtisadiyyat büdcəsinin neftdən artıq səviyyəsi daha yüksəkdir və nəzərə alaq gələn ilin büdcəsi üçün neftin qiyməti 50 dollar hesabı ilə müəyyən olunub büdcə və hamımıza da məlumdur ki, büdcə neftin gəlirləri dünya bazarında artıq 100 dollar civarındadır. Yəni gəlirlərin kifayət qədər yüksək olması hamıya faktdır. Bu il üçün məsələn dövlət büdcəsi keçən müzakirə olunarkən deyilmişdi ki, büdcənin neftdən artıq səviyyəsi 60% civarında olacaq. Ancaq 9 aylıq yekunlara görə rəsmi məlumat 70% keçib və bütün hallarda bu birbaşa neft gəlirlərindən söhbət gedir. Əgər neftin dolayısı təsirində danışsa, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi 80% keçir. Yəni, bu bir faktdır. Yəni, bu doğrudan da ciddi bir təhlükə mənbəyi. İkincisi, mən hesab eləmirəm. Biz demirik ki, biz neftdən faydalanmalı deyilik. Neft bizim təbii resursumuzdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı tarixən neftə söykənmiş bir iqtisadiyyata malik ölkədir. Söhbət iqtisadiyyatın diversifikasiya səviyyəsində, yəni qeyri neft sektorunun inkişafından və eyni zamanda bu həcmdə böyük neft pulları gələcəyi dövrdə növbəti illərlə bunun düzgün uzlaşdırılmasından gedir. Yəni neftin azalacağı təqdirdə, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə iqtisadiyyatın necə qurulmasından gedir. Söhbət bu cür təbii ki, təhlükələrdən gedir və ən vacibi söhbət bu saat ölkəyə gələn neft pullarının səmərəli istifadə olunması baxımından gedir ki, yəni biz bugünkü və gələcək nəsillər baxımından bu neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edib gələcək üçün güclü bir iqtisadiyyat yaradacağıq. Və yenə deyirəm ki, biz neftdən faydalanmalıyıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, neft gəlirlərinin olacağını biz 1994-cü ildə görürdük. O müqavilələrin bir alınında bilirdik ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəyə neft pulları gələcək. İndiyəcən olan dövrdə həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli idi. Ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməli idi. Ölkənin idarə etmə sistemində korrupsiyadan qaldırılmalı idi. Ən vacibi əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalı idi. Şükür ol, bunların heç biri bu ölkədə yoxdur. Qanunlar işləmir. İnsarçılıq baş alıb gedir. Belə bir şəraitdə neftdən gələn gəlirlərdən hansı səmərəli istifadədən danışırsınız? Görürük də, büdcənin 33.6% investisiya xərcləridir. Biz iqtisadçılar ondan fəxr eləməli idik ki, vəsait investisiya inkişafa gedir. Ancaq o vəsaitlər hara gedir? Tikilən körpülər heç bir fayda vermir. Tikilən yollar üstündən bir il keçməmiş hamısı xarab olur, hansı vəziyyətə vəsait sərf olunur. Məktəb tikirik, bir sinif otağını 84 min manata tikirik, 100 min dollara. Bir sinif otağı tikirik 100 min dollara. Dünyanın harasında belə şey görünür? Biz bu cür istifadənin səmərəsizliyindən danışırıq. Ərazində isə deputat yoldaşlardan biri yaşayış minimumun 70 manata qaldırılmasını böyük bir uğur kimi qələmə verir. Ancaq 2300 manata özünü dolandıra bilmədiyini, dolana bilmədiyini söyləyir. Yəni söhbət bu cür reallıqlardan gedir.
Parlament üzvləri 2300 manat almırlar. Əgər o bilmirəm.
Mən müsahibə mən demişəm. Yəni müsahibə verən şəxs özü bildirir.
Yanlış rəqəmlərə gətirdiniz. Öz mövqeyinizin gücləndirilməsi üçün bir neçə səhv arqumentlərdən faydalanmış.
Mən üzr istəyirəm. Yanlış rəqəmlər deyəndə əgər əvvəla bir rəqəmlərin yaxşı olduğunu siz sübut eləməlisiniz. Siz iqtisadçı olaraq bunlardan xəbəriniz yoxdur, ancaq xəbəriniz olan məsələlərdən danışın. Xahiş edirəm. Rəqəmlərin yanlışlığını sübut eləyin.
Məmnuniyyətlə onları söyləyəcəm və parlament üzvləri 1300 manat maaş alırlar.
Mən onu müsahibədən misal getmişəm.
Səhvdir də. Deməli, kiminsə necə söyləməsi və 70 manatlıq yaşayış minimumunun normal qiymətləndirilməsini tövbə hakimiyyətin necə deyirlər, əhaliyə doğru, əhaliyə yönəli fərqli bir siyasəti kimi qələmə vermək olmaz. Dövlət rəhbərliyi o siyasəti yürütməkdədir ki, təbii ki, əhalinin pul gəlirləri artsın və siz dediyiniz kimi bu, iqtisadiyyatın bütün digər sektorunun inkişafı ilə baş vermiş olsun.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması qeydi koalisiyasının Şura üzvü və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Oruc.
O biri tərəfdən belə danışıldı ki, tövbə ölkə həyatına, hətta ən ucqarlara qədər iqtisadiyyatı bu dərəcədə neft vəsaitləri əhatə eləyib ki, ölkədə Hər hansı bir xüsusi qeyri-neft sahəsi ilə məşğul olan müəssisələr mövcud deyil, xüsusi iqtisadi sahələr yoxdur. İstəyirəm ki, onu vurğulayam ki, Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə vurğuladığı müddəanı da burada səsləndirmək istəyirəm. Biz neft resursunu da, iqtisadi resursu da insan kapitalına çevrilməsi üçün çalışmaqdayıq. Bugün ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorları da çox sürətlə ayağa qalxmaqdadır.
Hansı sektorlar məsələn, Zahid
bəy? Bu günləri kənd təsərrüfatını içəri mən qarışıq hamımız tənqid edirik. Bu gün ithal və ixracda pay 10.6-nın 5.1-ə nisbətidir. Yəni 2 dəfə daha artıq ölkəyə daxil olur. Amma kənd təsərrüfatının bütün sahələri real proqramlar var, bu özünü göstərməkdədir. Sənaye sahələri, müəyyən istehsalat sahələri, emal sənayesi. Bunlar ortadadır, yəni bunları inkar eləmək mümkün deyil. Kim deyir ki, onlar neft sənayesi qədər güclü inkişafa malik ola bilərdilər bir ilin içərisindəcə? Və biz deyəndə ki, Azərbaycan iqtidarının uğuru nədir? Deyir ki, proqramlı idarəçiliyə üstünlüyü verir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Bir sinif otağınla bağlı rəqəmlər səsləndirildi. Bunlar bilirəm ki, hansı deməli qeyri-hökumət qurumlarının müxtəlif donor mənbələri hesabına apardığı müşahidələrin nəşələrlə o kitablarda dərc eləyiblər. Buna bağlı rəsmi strukturların rəyləri var və onların yanlış olduğu söylənib.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytına qoyulmuş rəqəm. Xahiş edirəm, gedin açın, baxın, bu bir. Məktəblə bağlı, bir sinif otağı ilə bağlı. Tavuz rayonunda tikilmiş, əlavə olmuş bir sinif otağı.
O ölkə üzrə bütün deməli, məktəblərdə
tikilmiş otaqların hamısını deyil. Yox, oxsal vəziyyət yox.
Bir deməli, rayonda tikilmiş bir məktəb üçün...
Qardaş, Xınalıqda bir məktəb nəsə tikilir, 1 milyon yarıma. Biz Xınalıq kəndində. Qubar rayonu Xınalıq kəndində. Bir cədək, bir cədək.
O yolun çəkilmişini...
İkincisi, yox, məktəb tikilmişsindən, yol çəkilmişsindən danışmıyor, məktəb tikilmişsindən. Biz deyirik ki, qardaş, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun. Bəlkə siz deyirsiniz, buna olmasın. Biz deyirik ki, korrupsiya olmasın.
Buna kim qarşıdır?
Biz deyirik ki, korrupsiya olduğu bir şəraitdə bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Biz deyirik ki, Azərbaycanda tutaq ki, Bakı şəhərində tikilən körpünün ilkin elan olunduğu müddətə həmin neft gəlirləri hesabına tikilir. Elan olunduğu vaxtda qiyməti 1 elan olunur. O istifadəyə veriləndə məlum olur ki, bu 5 dəfə şişib.
Bu fikirlər müxalifətçilər səsləndirib və sizə istinadən səsləndirib. Elə
mənə istinadən heç kəs səsləndirməz.
Yox, bilavasitə sizin adı çəkilməsə də, sizin büdcə qrupunun birgə gətirdiyi o və konfransda büdcədən üzə müzakirələrinin öncə gətirdiyi rəqəmlər idi.
Biz doğrudan da burada fikir mübadiləsi edirik və öz mövqeyim deyirəm, siz mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Təxminən 10 ildən sonra neft gəlirlərində kəskin azalma baş verəcək. Zahid bəy, bu sual sizə ünvanlıdır. Daha çox, yəni heçinin də proqnozlar o qədər ürək açan deyil iqtisadçıların hesablamalarına görə. Məsələn, bu günlərdə BP-nin prezidenti Bill Schrader bildirmişdi ki, Azəri çıraq günəşində proqnozlaşılan ehtiyatlar yoxdur. Çıraqdakı quyuların birindən neft əvəzinə su çıxıb. Bu şərtlər daxilində ildən ilə neft hesabına sürətlə artan Azərbaycan büdcəsinin gələcək taleyini necə görürsünüz? Üstəlik neft fondunun daxilində bir yığın fondu da yoxdur. Sizcə bu qarşıda iqtisadi böhrana gətirib çıxara bilməz ki?
İndi bu qorxulu proqnozlar, belə son dərəcə təhlükəli proqnozlar verənlər birinci ilin işi deyil. Mən çox ümidvaram ki, neft resursları ölkənin ümumi maraqları üçün düzgün yönləndirəcəkdir. Neftin, neft vəsaitlərinin, o cümlədən neft fonduna toplanmış vəsaitlərin siz yığın funksiyasından danışdınız. Mən də deyə bilərəm ki, bəli, onun Norveç modelindəki kimi, yəni idarə etmənin onun xüsusi bir xarakterinin seçilməsi və ondan böyük vəsaitlərin daxil olması üçün də faydalanmaq proqramları da mövcuddur. Yəqin ki, müəyyən bir daha böyük vəsaitlər daxil olduqda buna da keçid olunacaqdır. Hər bir halda neft, necə deyirlər, bütövlükdə iqtisadın digər sferalarını udmayacaq. Ümidvaram ki, daha çox qalxınmaya, daha çox inkişafa səbəb olacaq.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azər bəy.
Azərbaycan neftin gələcək ehtiyatları haqqında elə bir məlumat malik deyiləm ki, mən onun haqqında dəqiq fikir söyləyim ki, məsələn, Azərbaycan neft ehtiyatları nə qədərdir? Çünki çox müxtəlif və çox ziyyətli rəqəmlər səslənilir. Və öz-özlüyündə doğrudan da bu ehtiyatların nə vaxt azalması və nə vaxt ümumiyyətlə tükənməsi haqqında mən fikir söyləməkdən də uzaqam. Söhbət sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılı səviyyəsindən və bunun doğuracağı mənfi effektlərdən gedir. Və bunun üçün də mənfi effektləri də gözləməyə uzun, böyük zaman müddətini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Həddindən artıq böyük həcmdə neft gəlirlərinin gəlməsi, hansı ki, bu belə deyək ki, əslində biz bunun əleyhinə də deyilik. Bu bizim üçün doğrudan bir böyük gəlir mənbəyidir. Biz bundan faydalana bilərdik. Sadəcə onun yaratdığı mənfi tendensiyalar, mənfi meyillər günə-günə kəskinləşməkdədir və biz bunun ağrısını yəqin ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yaxın bir neçə ildə biz bunun ağrılarını görəcəyik. Hansı formada hər halda biz çox istərdik ki, biz neft gəlirlərindən maksimum dərəcədə faydalana bilək. Ancaq milli səviyyədə, ümumi milli səviyyədə bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu böyük həcmlərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin heç 30%-dən səmərəli faydalana bilməyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizim bir sorğumuz olmalıdır verilişimizin qaydasına görə. Sorğu belədir, neft fondu parlament qarşısında hesabat verməli mi?
Sizcə neft fondu parlament hesabat verməlidir?
Əlbəttə verməlidir, amma təəssüf ki, bu hesabatın əhəmiyyəti istənilən səviyyədə olmayacaq. Çünki parlamentdə çoxlu yapsılardır, onlar da ki, cəmiyyətin istədiyi sualları həmin o neft fonduna verməyəcəklər və bununla da şəffaflı istənilən səviyyədə olmayacaq.
Azərbaycanda xalqın səs vermə yolu ilə formalaşan ən böyük qanunvericilik orqanı olduğuna görə şübhəsiz, neft və Azərbaycanın bu gönül və sabahı üçün çox önəmli bir strateji təbii sərvət olduğuna görə təbii sərvətdən yığılan pulun yığıldığı bir yer, bir obyekt, neft fondu parlamentdə hesabat verməlidir. O pulun necə yığıldığını, necə xərcləndiyini bütün şəffaflığı ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm bu vətəndaş.
Neft fondunun parlament hesabatı birbaşa lazımdır və bu canlı olaraq bütün xalqa təqdim olunmalıdır. Xalqın strateji məhsulundan gələn gəlirin şəffaf paylaşdırılması, şəffaf olaraq cəmiyyətə çatdırılması prosesi getməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında göstərir ki, yeraltı və yerüstü sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu, onu da özünü göstərər ki, o xalq qarşısında hesabat verilsin. Fondun xərclərinə, onun büdcəsinə giriş açıq olmalıdır. Açıqlığı neft fondu isə təmin etmir. Bu, həm qanun pozuntusudur, həm konstitusiya maddəsinə zidd. Xalq bunu istəməlidir ki, axı bu xalqa məxsusdursa, onda bundan bizə də verin də biraz daha. Hər bunu xalq tələb etmişsə, istəmirsə, onlar da rahat bir mənbədir, bir maliyyə mənbəyi axıb gəlir, ondan niyə də imtina etməlidir? Amma xalq gərək tələb etsin axıb.
Zahid bəy, bax, bu fikirlərə sizin münasibətinizi bilmək istəyir.
Bunun şəffaflığının təmin olması üçün hər neft funduna daxil olan vəsaitləri deyirsinizsə, hər ilin, məncə səhv etmirəmsə, 6 ay və o cümlədən ilin sonunda onlar belə hesabatlarını təqdim eləyirlər. Yəni, tövlükdə onların resurslarının yönləndirilməsi ilə bağlı rəqəmləri və hesabatları geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. O cümlədən onların parlamentdə də nümayəndələri həmişə iştirak edir və bu ətrafda qalxan suallara cavablar verilir. İndi deyirlər ki, yox, burada şəffaflıq olmayacaq və bir korrupsiyanı qaldırmış olacaq. Əgər ölkədə hər hansı bir sferada korrupsiya varsa, bu pislənilir və buna qarşı olmalıdır. Neft bunu nə artırır, nə azaldır. Yalnız o mənada çıxış eləyə bilir ki, bəli, iqtisadiyyatın ümumi həyatına təsir eləyə bilir. Amma o əgər büdcədə, büdcə vəsaitləri şəklində haralarasa qoyulursa və orada yeyintilər varsa, təbii ki, bunun üzərinə gedilməlidir.
Buyurun, Azərbay.
Prinsip etibarən, yəni, sual belə qoyulur ki, neft fondu prezident qarşısında ona cavabdehlik daşımalıdır, yoxsa parlamentə? Əslində qalsın, mənim üçün önəmli olan daha çox burada da səmərəlilik və şəffaflıq mexanizmlərinin təmin olunmasıdır. Yəni, onun dünya ölkələrində birbaşa prezidentə də tabi olduğu hal var, parlamentə də tabi olduğu hal var. Sadəcə olaraq belə bir fikir həmişə söylənilir ki, parlamentə tabiçilikdə şəffaflıq məsələsini təmin etmək daha rahatdır, məsuliyyətlik məsələsini təmin etmək daha rahatdır. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, indiki halda məsələn, bizdə neft fondunu götürüb parlamentə biz tabi elətdirməklə mahiyyət etibarı nəsə dəyişəcək. Ona görə parlament özü prezidentə tabidir. Yəni, burada birbaşa asılılıq mövqeyi məsələsi ortaya çıxır. hərçənd mən bilirəm konstitusiyanın qanunlarına belə deyir, bu başqa söhbət mövzusudur. Başqa məsələ ki, vəziyyətdə səmərəli şəffaflıq təmin etmək üçün, yəni doğrudan da belə bir yaradıcı məsələ. Mahiyyət etibarilə bunun üçün daha çox siyasi iradəyə ehtiyac var ki, siyasi iradə həmin vəsaitlərin səmərəli və şəffaf istifadə etməsinə istəsin. Əgər belə bir siyasi iradə və istək nümayiş olunarsa, həm birbaşa prezidentə tabe olma formasında, həm də birbaşa parlamentə tabe olması formasında onun şəffaflıq və səmərəlilik mexanizmlərini təmin etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir qədər emosional müzakirə getdi, amma mənə gəlir ki, həqiqətin üzə çıxması üçün bu cür müzakirələr də lazımdır. Nəticəni isə dinləyicimiz özü çıxardacaq.
Sağ olun.
Neft Aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondumuza təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız da İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Anadətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Orucu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Şahnaz Bələr qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Как у революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər deyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.